postale orbitale dva sp3 hibridizovanih ugljenikovih atoma međusobno se čeono preklapaju, to jest duž prikazanih osa, tako da postaje nova jednostruka veza ugljenik-ugljenik koja je poznata kao sigma veza. Istovremeno dolazi i do preklapanja sp3 hibridizovanih orbitala sa 1s orbitalama izolovanih vodonikovih atoma, tako da postaju veze ugljenik-vodonik koje su takođe sigma. Pri tome, u ovom formalnom matematičkom modelu postaje molekul etana prikazan na slici dole. Takođe, slika predstavlja i aktivni 3D model.